Děkuji, dobré dopoledne. A já budu povídat nejenom o magnetosféře Země, ale jak jsme se s Liborem domluvili, i tedy o ionosféře, proto ta půlhodinka navíc, kde v té počáteční části bych se věnoval trošičku i bleskům a podobným jevům. Magnetosféra i ionosféra Země jsou neodkladně spojeny s plazmatem a plazma je takové hezké slovo, je to čtvrté skupenství hmoty, ve kterém je látka alespoň částečně ionizována, to znamená, jsou tam volné nosiče nábojů a plazma kolektivně se chová, kolektivně reaguje na elektromagnetická pole, kolektivně ta pole vytváří, což je věc, kterou neznáme u plynů a tím se plazma odlišuje. Poprvé to slovo plazma použil Irving Langmuir, na kterého se díváte, z General Electric Research Laboratory a použil ho v článku z roku 1928. V té době nebyla počítačová grafika, takže obrázky kreslili vědci tenkrát ručně a to je skutečně originální obrázek z toho článku, kde se poprvé objevilo to slovo plazma. A komentář k tomu byl, slovo plazma budeme používat k popisu oblasti obsahující vyrovnaný počet iontů a elektronů. Což je i v té současné definici plazmatu, že by tam měl být stejný počet kladných i záporných nábojů, ale dodnes není jasné, proč Irving Langmuir to slovo plazma použil. Jsou na to dvě teorie, nevědí to ani jeho bývalí spolupracovníci. Jedna teorie říká, že mu to připomínalo krevní plazma, které se v té době už běžně používalo, protože v krevním plazmatu, nebo v krevní plazmě, samozřejmě jsou také volné nosiče nábojů, které přenáší nějakou informaci. A druhá teorie je ta, že on se zabýval výbojkami a ve výbojkách ten elektromagnetický výboj vlastně zahrne celý ten prostor té výbojky. Když máte neonovou reklamu, tak on se tvaruje podle té výbojové trubice. A tvar se řecky řekne plazma. Takže to je druhá teorie, jak mohl k tomu slovu plazma dojít, že to vlastně využil z toho slova tvarovat, že to plazma využívá veškerý objem. Ať už to bylo tak nebo tak, vypustil džina z lahve, který se ujal, takže dneska říkáme čtvrtému skupenství hmoty plazma. V jazyce českém, nevím, jak to mají na Slovensku, jsme se demokraticky rozhodli, že střední rod to plazma budeme používat pro plazma astronomické, čili hovoříme o plazmatu v mlhovinách a podobně, a ta plazma to budeme používat pro plazma lékařské, čili když hovoříte o plazmě, tak je to krevní plazma, či tím to odlišujeme, ale myslím, že na Slovensku je všechno rod jenom jeden. Nevím, mýlím se, nebo jak to je? Tak to můžete razit stejně. To jsem kdysi vymyslel já, ono se to pak ujalo. Co se týče plazmatu, tak má nejrůznější parametry. Většinou plazma dělíme podle tří parametrů. Jedno je koncentrace nabitých částic, druhý parametr je teplota těch částic a třetí je přítomné magnetické pole. Tady vidíte řez diagramem při nulovém magnetickém poli. Ještě by tady byla třetí osa směrem k vám s magnetickým polem. Či toto je obrázek, kde jsou ty parametry jenom dva. Koncentrace elektronů, teplota elektronů a takovou základní hranicí je hranice plné ionizace, kde když jsme při nižších teplotách, tak to plazma je v této oblasti částečně ionizované. Pak je tady hranice tvorby elektron-pozitronových párů. To už jsou tak vysoké teploty a energie, že samovolně v tom plazmatu vznikají páry částice, antičástice, elektron a pozitron. To samozřejmě není plazma v naší magnetosféře. To plazma v naší magnetosféře se někde tady plíží u těch nízkých teplot a nízkých koncentrací. Potom, když máte extrémně vysoké hustoty plazmatu, tak přijdete ke kvantovému plazmatu, třeba které je uvnitř kovů, kde vlastně to také splňuje definici plazmatu, že tam máte volné nosiče nábojů, vykazují kolektivní procesy a je stejně kladných i záporných nábojů. Tenhle obrázek já mám obzvlášť rád, kreslil ho můj kamarád Ivan Havlíček tady ze Zlína a mám ho rád, protože v dětství, když nám ukazovala paní učitelka magnet a takový ten pokus s pilinami, tak jsem si vždycky říkal, sakra, jak je to možný, ty siločáry se vrací zpátky a co udělá ta jedna jediná, která bude takhle přesně kolmo, kam ona chuděra půjde, že jo. A nebylo mi to jasně, říkám si, jak se někam odkloní asi teda. A dneska vím, že to tak není, že každý zdroj magnetického pole má část siločar, které se vrací do toho zdroje, a kužel siločar, které se nikdy nevrátí. Takže tyhle ty odplouvají volně do prostoru, nikdy se do toho zdroje nevrátí, a to jsou ty nejdůležitější, protože ty interagují s okolím. Tyhle ty siločáry se napojují na magnetické pole okolních zdrojů. To je důležité, když budete mít třeba střelku kompasu, kterou běžně turista používá, tak právě ty siločáry, které jdou z té střelky a nikdy se do ní nevrátí zpátky, ty se napojí na zemské pole a tím zorientují tu střelku v severojižním směru, či ty jsou nesmírně důležité. Ty zajišťují komunikaci toho zdroje s okolím. A tak je to s polem magnetickým naší země, s magnetickým polem našeho slunce, v podstatě nějakého magnetaru, pulzaru. Každý ten zdroj má siločáry, které jsou uzavřené, které se do něho vracejí, a siločáry, které jsou otevřené, které volně vyplouvají do prostoru a tam se napojují na ty ostatní zdroje. Jestliže se bavíme o rovnováze v interakci gravitační, tak ta je kulově symetrická. Ať jsou to planety, hvězdy, dostáváme kulově symetrické objekty. Jestliže budeme se snažit získat nějakou obdobnou rovnováhu v plazmatu v přítomnosti elektromagnetického pole, tak tam jsou to buď to lineární útvary, anebo stěny. Lineární útvary, to jsou vlastně plazmová vlákna protékaná elektrickým proudem. Ten protékající elektrický proud vytvoří kolem magnetické pole a gradient tlaku té látky se snaží tu látku rozepnout a gradient tlaku magnetického pole se snaží tu látku svrštit. Což je obdoba třeba ve hvězdě, kdy gradient tlaku té látky je vlastně držen gravitační silou. Tak tady místo té gravitační síly nastupuje magnetické pole. Takže jestliže uvidíte ve vesmíru nějakou mlhovinu, kde jsou vlákénka, tak ta vlákénka nejsou tvořena gravitační interakcí, ale většinou interakcí elektromagnetickou. Jsou to rovnovážné konfigurace elektromagnetické interakce. Nicméně tyto rovnovážné konfigurace jsou nestabilní. Jakmile se vám někde to vlákénko prohne, tak v tu chvíli na této straně se objeví silnější magnetické pole, které ten průhyb bude ještě více zvětšovat. Jakmile se to vlákenko někde zaškrtí, opět v tom zaškrcení vznikne silnější magnetické pole, které to bude zaškrcovat dále. Čili ta vlákna jsou velmi nestabilní. Pakliže je to taková to jednoduchá situace, jaká je tady nakreslená. Dá se ukázat, že minimální energie magnetického pole je tehdy, jestliže je stočené do šroubovic. A když bychom tady měli magnetické pole nejenom kolem toho vlákna, ale to magnetické pole tvořilo šroubovice a stejně tak proudová hustota, potom ty útvary mohou být relativně velmi, velmi stabilní. A to je to, k čemu dochází, ať v mlhovinách, nebo když budete explorovat nějaký drátek, tak se počase stočí do šroubovice. Tím druhým stabilním útvarem v plazmatu jsou plazmové stěny. Ta situace je velice, velice obdobná. Tou stěnou protéká elektrický proud, vytvoří magnetické pole kolem té stěny a to magnetické pole tu stěnu drží. Na naší zemi, když jsme na povrchu, tak se s plazmatem buď to můžeme setkat na našich oděvech, které jsou v plazmatu většinou upravené, tak aby měly dobré vlastnosti, ale to asi nevnímáme. S plazmatem se setkáte i třeba, když budete pít pivo z petlahve, protože kdyby ta petlahve nebyla plazmatem upravená, tak by byla průlinčitá a to pivo by ztratilo říz, ten oxid uhličitý by z něho vyprchal velice rychle. Takže to jsou věci, které nevnímáme a které přijímáme jako výsledky plazmových technologií, ale takovéto echt plazma asi nejčastěji zažijeme u blesků, což jsou výboje buď mezi dvěma mraky, mezi mrakem a zemí, mezi mrakem a spodní vrstvou ionosféry, a v těchto výbojích teče elektrický proud v průměrném blesku, dejme tomu 30 kA. Teplota v tom bleskovém kanálu dosahuje 30-40 tisíc stupňů Celsia. Ono, když se to takhle řekne jako číslo, tak to nevypadá, ale uvědomme si, jakou teplotu má povrch Slunce. To je pětkrát, šestkrát více, než je na povrchu Slunce. A v těchto plazmatických kanálech probíhá celá řada velice, velice zajímavých jevů. Dochází tam k urychlování protonů. Ty potom mohou bombardovat další atomy atmosféry, vytvářet z nich nestabilní izotopy, které se rozpadají a dochází ke vzniku rentgenového záření. Takže za bouřky standardně je měřen rentgenový signál, jsou měřeny i gamma záblesky za rozsáhlý bouřkových aktivit, které jsou asi způsobeny urychlenými elektrony. Bouřka je tedy celý komplex jevů, není to jenom ten finální blesk, na který se podíváte za bouřky, a jestliže se někdo bojí chodit k doktorovi jednou za půl roku na rentgen, tak je to naprostá absurdita, protože pak, když se posadíte do letadla a budete cestovat mezi Evropou a Spojenými státy, tak dostanete mnohonásobně vyšší dávku než u toho lékaře, a pak, když se budete procházet za bouřky, tak také samozřejmě. Co se týče bouřkové aktivity, tak zpravidla je spojována s cumulonimby, což je bouřkový oblak, kde je rozseparován náboj takovým způsobem, že dolní hrana je převážně záporná, dolní hranice převážně kladná, ještě se tady může vyskytovat takzvané kladné jadérko, a ty blesky potom vznikají buď to mezi spodní hranou mraku a zemí, nebo mezi horní hranou mraku a dolní vrstvou ionosféry. Vlastně spodní vrstva ionosféry, jakožto nabité vrstvy a vodivé vrstvy, tvoří jednu část dutiny rezonanční a povrch Země druhou část dutiny. Standardně ten povrch Země je nabitý záporně, ta ionosféra kladně, ale jak vám tady putuje takovýhle mrak, tak když putuje, tak pod sebou indukuje maličkou oblast kladného náboje na povrchu Země a malou oblast záporného náboje v té ionosféře. A jak se posouvá dál, tak se s ním vlastně posouvá i tato kladná a tato záporná oblast, či narušuje to ten standardní stav ionosféry a povrchu Země. Správně bychom měli říkat oblaka, tady je to napsáno dobře, myslím, že každý Čech říká mraky, nevím, jak mluvíte na slovensku, jak říkáte tomuhle oblak, nebo... Taky. Jo. Meteorologové jsou na to strašně hákliví. Meteorologům, když řeknete mraky, tak protáhnou nos a říkají si, jaký jste šílený laik, že to není žádný mrak a že to je oblak. Je to... Tak... Kromě teda těch standardních blesků mezi spodní hranou mraku a zemí, nebo blesků mezi dvěma mraky, nebo uvnitř oblaku, tak jsou také blesky velice zvláštní, kterým se říká modré výtrysky, které míří do ionosféry, nebo červené přízraky, což jsou takový jakoby příšerky, ono to má hlavičku, jak to visí dolů z té ionosféry. To jsou také zajímavé výboje. Potom jsou tady elfové, což je zkrátka z extremely low frequency, extrém nízkých frekvencí. A každý takovýto výboj vlastně vytvoří také elektromagnetické vlny, velice intenzivní elektromagnetické vlny, které se jednak mohou šířit v této dutině, která je vlastně kulovým kondenzátorem, a můžou tam vytvářet různé rezonance a mohou tam vznikat také velice zvláštní vlny, kterým se říká R-vlny. To jsou vlny jejíž rovina polarizace se stáčí doprava a stáčí se přesně stejným směrem, jakým elektrony rotují kolem siločar magnetického pole Země. Ještě se k těmhletěm vlnám vrátíme, oni potom jsou schopni ty elektrony urychlovat na extrémně vysoké rychlosti, až téměř rychlost světla, a takový elektron potom vyzáří gamma záblesk. A tyhle ty gamma záblesky jsou pozorovány jak z povrchu Země, tak z družic na oběžné dráze. To nejsou ty gamma záblesky, o kterých často hovoří astronomové, které přicházejí z vesmíru, když třeba splynou dvě neutronové hvězdy nebo z aktivních jader galaxií. To jsou gamma záblesky vytvářené při bouřkové činnosti přímo v naší atmosféře. Tady k tomu obrázku bych rád ukázal, jak takovýhle obrázek vzniká. Já většinou předkreslím rukou, já moc kreslit neumím, co bych si tak představoval, a kolega Ivan Havlíček, který mi kreslí všechny obrázky, tak to potom stvární graficky. A zrovna na tomhle tom obrázku jsem mu to nějak rukou načrt a tady v tom místě jsem jen tak z legrace nakreslil takovou postavičku, který jsem napsal Pičus, což je teda opravdu Pičus, když za bouřky je venku, že jo. A jako to jsem tam tak přikreslil pro pobavení Ivanovo, no a on nakreslil obrázek a samozřejmě důsledně ho tam taky nakreslil. A bylo to v době, kdy jsem psal knížku Blízkání, a potom tato postavička, jsme si říkali, že je škoda, aby byla jenom v jednom místě, tak jsme ji pak rozmístili všude po těch obrázcích, takže je tam třeba graf, kde je nějaká křivka, ten Pičus na ní visí a houpe se tam a podobně. Takže tak toto vzniká, jo. Tohle je má neumělá malůvka, kterou jsem předkreslil, a potom grafik, která to stvární do té podoby, kterou jste viděli předtím. Jo, všimněte si také, jak jsem stvárnil Pičuse já a jak kolega Havlíček. Ono to pak mělo dohru, protože na Petřínské hvězdárně, na Štefánikové hvězdárně, když to viděl Jakub Rozehnal, její vedoucí, tak říkal, že by chtěl pásmo, kde by tahle postavička taky byla. Takže ona se pak stala slavnou a dokonce zaplnila jedno pásmo, které se na Petříně promítá, ale je pravda, že se nepromítá veřejnosti. Tak, tady jsou jednotlivé typické asi parametry běžného blesku, délka vodivého kanálu v kilometrech, průměr kanálu v centimetrech, rychlost vytváření kanálu 220 000 km za hodinu, teplota 30-40 000 kelvinů, elektrický proud kolem 30 kA a tak dále, nemá cenu, abych tu tabulku četl. Možná je dobrý ten přetlak v tom kanálu, 5 atmosfér, to je 5-násobně vyšší tlak než v okolí, a to je vlastně to, co dělá potom ten zvukový efekt, že je tam vyšší tlak a rozvine se tlaková vlna a vy vidíte nejenom světelný vjem, ale i zvukový vjem hrom. Různé druhy blesků, myslím, že netřeba komentovat. Zajímavé jsou teda ty různé obří výtrysky, modré výtrysky, které jdou z horní vrstvy mraku směrem na spodní část ionosféry. Červené přízraky, které naopak visí z té horní části ionosféry. Tady už to pak je zkreslený. Ta horní vrstva bouřkového oblaku 25 km je skutečně hodně. Ono je to roztečené o spodní hranici troposféry, většinou to bývá tak 15 km, 10-15 km, ta horní hranice bouřkového oblaku. A co se týče toho, odkud visí ty červené přízraky, to je dolní hranice ionosféry, to je asi 80 km, čili v takovýchto oblastech se pohybujeme. Což si myslím, že většina veřejnosti má blesky spojený prostě s povrchem Země a říká si, no tak to je aktivita někde mezi mrakem a Zemí, maximálně několik kilometrů, ale skutečně ta bouřková činnost, to je aktivita do 80 kilometrů, čili až k té spodní hranici naší ionosféry. Toto jsou upravené záběry z Mezinárodní kosmické stanice, a hodně upravené, ale je na nich dobře vidět modrý výtrysk nahoru do ionosféry a pak jsou tam z ionosféry ty červené přízraky. Dostáváme se k jednomu z nejslavnějších diagramů fyziky plazmatu. Říká se mu CMA diagram. A já se pokusím vysvětlit, co na něm je. Na vodorovné ose směrem doprava je více méně koncentrace plazmatu. Čili když jste více napravo, je tam vyšší koncentrace plazmatu. Směrem vzhůru roste magnetické pole. A orientace magnetického pole je jako na této šipce. A teď, když si naleznete konkrétní koncentraci plazmatu na té vodorovné ose a konkrétní magnetické pole na té svislé ose, dostanete se do nějaké části toho diagramu, tak je tady zakresleno, jak vypadá elektromagnetická vlna, která se šíří tím plazmatem. Třeba tady ta elektromagnetická vlna má dvě vlnoplochy, což ve vakuu tak není, že jo? Ve vakuu, když posvítíte světlem, tak ta vlnoplocha je jedna jediná a je zpravidla kulová. To by byl třeba tento případ, takhle nějak by to vypadalo ve vaku. Tady je to zkreslené samozřejmě do elipsoidu, ale kdyby to byla koule, tak ve vaku bych řekl standardní elektromagnetická vlna. Ale v plazmatu je to složitější, to magnetické pole tam vnáší anizotropii a ty elektromagnetické vlnoplochy jsou relativně komplikované někdy, třeba si tohoto případu, kdy máme tady dvě vlnoplochy, jedna z nich se šíří jak napříč magnetickému poli, tak podél magnetického pole, a tahle ta oranžová vlnoplocha, ta se šíří jenom napříč magnetického pole a vůbec se nešíří podél magnetického pole. Takže je tady velice zajímavá anizotropie a ty elektromagnetické vlny v plazmatu, kde je přítomné magnetické pole, jsou relativně komplikované. Ty písmenka L a R znamenají takzvanou left a right vlnu. To jsou vlny, jejichž polarizace se stáčí buď to doleva nebo doprava ve směru šíření. A potom kolmo na magnetické pole jsou tady většinou písmenka X a O. To je převzaté z krystalů, kde jsou vlny řádné a mimořádné, extraordinary a ordinary. Ale nicméně, i kdybyste nevěděli, co ta písmenka znamenají, tak v podstatě stačí ten celkový vjem, že v plazmatu ty elektromagnetické vlny není nic jednoduchého a že se šíří velice anizotropně vzhledem k magnetickému poli. A je tady jedna situace, na kterou bych hodně chtěl upozornit, a to je situace této oblasti. V této oblasti koncentrací a magnetických polí ta elektromagnetická vlna udělá něco naprosto nebývalého. Když tady posvítíte nebo uděláte nějaký záblesk, tak ta elektromagnetická vlna se bude šířit pouze ve směru magnetického pole. Nebude tam mít žádnou složku napříč magnetickému poli. Je to naprosto atypické, že vy uděláte nějaký rozruch plazmatu a ta elektromagnetická vlna se šíří výrazně podél siločar magnetického pole a vůbec se nešíří napříč. Tento úhel se dá dokonce spočítat, je to Storeyův úhel, je to asi 19 stupňů, čili ta vlna se maximálně může od magnetické siločáry odchylit o 19 stupňů. To je tak málo, že můžeme s klidným svědomím říci, ona kopíruje magnetické siločáry Země. Navíc je to R vlna, takže ta rovina polarizace elektrického pole, to je rovina kmitu elektrického pole, se otáčí ve směru šíření doprava. A to je přesně směr, ve kterém se točí elektrony kolem magnetických siločar. Takže ty elektrony, které letí v magnetosféře Země, když je tam přítomna tato R vlna, tak ty elektrony jsou roztáčeny, dojde k synchronizaci, jsou roztáčeny a získávají právě velice vysoké až relativistické rychlosti a potom ty elektrony sami svítí a vytvoří třeba rentgenový nebo gamma záblesk. Někdy tomu říkáme hvězdy, protože to, co na tom grafu tady vidět není, jak je to s frekvencí, v této oblasti je velmi, velmi nízká frekvence, čili ony to jsou elektromagnetické vlny, ale jejich frekvence je ve zvukové oblasti. Takže kdybyste tuto elektromagnetickou vlnu přivedli na svorky zvukové karty, třeba v počítači, tak to uslyšíte. Ale Lidé často zaměňují i ten název hvězdy, že je to nějaká akustická vlna. Prosím, tak tomu není. To je elektromagnetická vlna, jenom její frekvence je tak nízká, že když ji převedeme na zvukovou, tak ji jsme schopni slyšet. Ale není to zvuková vlna. A tyhle ty velmi, velmi zvláštní vlny, které jsou strašně důležité, jsou generovány v naší magnetosféře dvěma mechanismy. Jeden mechanismus jsou ty klasické blesky, proto jsem tím začínal. Když udeří blesk, tak se kolem něho generují elektromagnetické vlny. Část z nich jsou tyto R vlny, které se začnou šířit podél siločar magnetického pole Země a odputují třeba na druhou část Země koule. A proč ten název hvězdy? Protože tam je specifické šíření frekvencí a vyšší frekvence se došíří dříve, takže vy nejprve slyšíte ty vysoké frekvence a pak ty nízké. Takže to udělá takový charakter vlastně hvíznutí. A druhý mechanismus, jak ty hvězdy vznikají, je při geomagnetických bouřích. Když od slunce k nám připluje nějaký plazmoid, který rozvlní magnetické pole Země, udělá to, čemu říkáme geomagnetická bouře, tak přitom také jsou generovány tyto elektromagnetické vlny, kterým říkáme R-vlny. Mimochodem poprvé byly R-vlny vlastně pozorovány za první světové války, kdy je pozoroval anglický učitel Barkhausen, který sledoval, byl odvelen do války a sledoval nepřátelskou komunikaci na radaru a tu nepřátelskou komunikaci mu pořád rušilo nějaký hvízdání. A to byl rok 1918, byl to konec první světové války a on teda nakonec vypozoroval, že toto hvízdání, to rušení té komunikace se vždycky objevuje tehdy, když je bouřka v okolí. A publikoval to jako článek až po válce v roce 1919 a je to vlastně první zmínka o vlnách tohoto typu. Později se ukázalo, že jsou to právě ty R vlny, které se šíří přesně podél siločar magnetického pole Země. No, abyste viděli, jak takový hvizd vypadá, tady je typický frekvenční záznam hvizdu, kde nám běží čas a vidíme, že nejprve přišla vysoká frekvence, pak progreduje nízká frekvence. Pokud si vzpomenete na Dagmar Havlovou, jak pískala někde v parlamentu, tak ono je to přesně to samé. Tak já vám pustím pár nahrávek. To je ono, ten zvuk směrem dolů, to je hvist. Prosím, připomínám, že je to elektromagnetická vlna, to, že to slyšíme ušima, je jenom tím, že má tak nízkou frekvenci, že když to pustím z počítače, tak si to můžeme poslouchat ušima, ale je to elektromagnetická vlna. Takže určitě, jak v tom slyšíte, tam byly i obráceně ty hvězdy. Je to celá škála velice zajímavých a neprozkoumaných jevů geneze těchto R vln v, vlastně mezi povrchem Země a spodní hranicí ionosféry. Je to nesmírně důležité, protože tyto vlny urychlují elektrony na nebezpečné energie. Těm elektronům se pak říká zabijácké elektrony, protože likvidují naše přístroje a ten výzkum tady je docela závislý právě na naměřených datech. To je lví řev, takový dodělávající lev. Ty rvířevy to jsou také ervilny, jsou to všechno velice příbuzný komplex, které z toho CMA diagramu je právě v té oblasti, kde se ta elektromagnetická vlna šíří podél magnetických siločar, tak je tam celá škála nejrůznějších typů vln, mnohé z nich neprozkoumané, ještě potom docela hodně často se zaznamenávají takzvané chóry, což je jakoby štěbetání ptáčků. Toto je spektrální analýza těch chórů, potom, když se udělá. Jsou tam zastoupeny vlastně dvě nějaké frekvence a mezi tím zakázaný pás. Předpokládá se, že to, že tam jsou takhle dvě ty frekvence, že toto bude základní a tohle bude rezonanční, jaksi dvojnásobek, který se chytil na tu ervlnu. Když jsme zabředli k bleskům, tak bych jenom velice stručně okomentoval čínské pozorování kulového blesku, o kterém se hodně mluvilo v médiích, řekl bych až přehnaně. Je to pozorování, které nastalo 23. července 2012 na náhorní planině Qinghai, nějakých 2350 metrů nad mořem. A to, že jsme se o tom začali bavit až v roce 2014, je tím, že oni v podstatě asi půl roku ta data zpracovávali, pak podali článek, pak rok trvalo recenzní řízení, což je bohužel ve fyzice obvyklé, takže ten docela přelomový článek vyšel až v lednu 2014, což je neuvěřitelné. To je vlastně rok a půl po pozorování se vědecká obec dozvěděla o tom, že někdo vlastně poprvé historicky pozoroval vznik kulového blesku. Co se tam stalo? Oni tam měli meteorologickou stanici, kterou standardně sledovali bouřkovou aktivitu a pořizovali spektra blesků. A při jednom úderu z těch čárových klasických blesků se tam vytvořil v zemi kulový blesk, který zaznamenali. Měli k dispozici dvě kamery, jednu obyčejnskou videokameru 50 snímků za sekundu, barevnou, mizerné rozlišení 640x480 pixelů, mizerná vlnová délka, protože to byla standardní digitální videokamera pro turisty, takže jenom v té vizuální oblasti. Předtím měli mřížku, která pořizovala spektrum a celý ten úkaz trval asi 1,6 sekundy. Pořídili dohromady 82 snímků a je to nahraný celý na té videokameře. Pak tam měli speciální kameru vysokorychlostní, která 3000 snímků za sekundu černobíle dělala, měla vyšší rozlišení, pokryla větší oblast spektra až do infračerveného. Nicméně ta vysokorychlostní kamera má fáze, ve kterých se chladí a když vznikl ten kulový blesk, tak se zrovna chladila. Takže bohužel ten záznam začíná až od žádná celá 78 sekundy, čili až po vzniku toho kulového blesku. Takže zhruba polovina toho úkazu je tam zaznamenána, což je škoda, že právě ne ten počátek. Když se podíváte na záběry z těch kamer, tak tady ještě vidíte ten čárový blesk, který udeřil do země. Toto už je kulový blesk a na tom rozlišení vidíte, že jestli je to 10 pixelů příčně, to je nesmírně málo. Oni měli ještě tu smůlu, že ten blesk udeřil asi kilometr od toho záznamového zařízení. Takže co můžete pořídit za záznam z kilometrové vzdálenosti standardní videokamerou, to si dokáže každý asi představit. Když pak zpětně dopočítávali, jak jim vychází velikost toho kulového blesku, tak zjistili, že jim vychází 5 až 7 metrů, což je zjevný nesmysl. Ty kulové blesky jsou 20-30 cm, jestli půl metru, tak je to moc. Takže z toho je úplně jasné, že vlastně to, co zaznamenali, to je takové to přesvícení, že to není ten vlastní kulový blesk byl někde tady a tohle to je zahlcení toho čipu. Což je jeden problém, který tam byl. Další problém teda, že ta kamera vysokorychlostní nezaznamenala počátek toho úkazu, což je obrovská smůla. A to jediné, co je asi na tom důležité, je, že pořídili spektrum. A to spektrum, tady vidíme, je to spektrum jak toho čárového blesku, tak toho kulového blesku. A tady je krásně vidět, že to spektrum toho čárového blesku je jiné než toho kulového. Tady jsou další spektrální čáry v této oblasti. V této. A ten čárový blesk, to je jasný, tam jsou čáry kyslíku, dusíku, tak jak to standardně v atmosféře bývá. Ale u toho kulového blesku, který tam vznikl, tam nahrály výrazné čáry křemíku a vápníku. Což někteří interpretují tak, že je to vlastně nepřímé potvrzení křemíkové hypotézy. To je hypotéza, kterou vymysleli kolem roku 2000 dva Novozélanďané. A je to vlastně mechanismus vzniku kulového blesku, kdy čárový blesk udeří do země a tam je křemík v podobě SiO2, oxidu křemičitého, což je stabilní forma, to jsou třeba ty křemený valunky, co máte, nebo písek. Ale jestliže tam udeří blesk, tak je to excitováno, je tam dodána energie a ten křemík se z toho SiO2 přemění jednak na singulární křemík Si a jednak na SiO. Obě tyto podoby jsou silně reaktivní a obě tyto podoby jsou polární a jsou schopný řetězení. A podle té hypotézy křemíkové by se měly ty Si a SiO nařetězit na nanovlákna, vzniknout struktura nanovláken a ta struktura by měla vypadat podobně jako koule vaty. A ta struktura vznikne v té zemi, pak se vynoří z té země, z hůru, vzline vlastně taková jaká houba, jaká asi nanostruktura nanovláken křemíku a ta hustota té houby nebo té koule je zhruba srovnatelná s hustotou vzduchu, takže ona je schopná volně plout a postupně odhořívat, protože jak to Si, tak to SiO se pomalu přetvořuje na SiO2, to je chemické hoření. A to bychom měli vnímat jako ten kulový blesk, čili ten kulový blesk tohoto typu by měl být vlastně chemickým hořením křemíku a SiO na SiO2. A je pěkné, že vlastně tím, jak to chemicky odhořívá, tak se na povrchu té struktury vytvoří už SiO2, které je nereaktivní a izoluje ten vnitřek toho kulového blesku od okolí. Což se přesně pozoruje, kdokoliv pozoroval kulový blesk, tak říká, že neviděl žádný tepelný věm, že je to chladný útvar, který nějak doutná zevnitř. Nepochybně kulový blesk je fenomén, který ale má více mechanismů, protože tímto mechanismem rozhodně nevysvětlíte kulové blesky, které vznikají v kabinách letadel a podobné, takže asi je to jeden z mechanismů, ale říci, co zaznělo v médiích, že tím, že naměřili křemík ve spektru, že potvrdili tuto křemíkovou hypotézu, ty Číňané, to je holý nesmysl, protože jestliže vám udeří blesk do hlíny, tak co byste tam jiného chtěli vidět než čáry křemíku samozřejmě, čili to není potvrzení, ale kdyby se to vzalo obráceně, kdyby tam nenaměřili ty čáry křemíku, tak by to znamenalo, že ta křemíková hypotéza je mrtvá, takže není to její potvrzení, ale řekl bych, že to není její vyvrácení. Asi tohle to by bylo přesnější. Tady vidíme to naměřené spektrum. Na tom prvním frameu, ono se to bude opakovat, tam je ještě ten čárový blesk. Teď už, jo, tam bylo vidět taková ta čárečka. No a pak pokračuje progrese, je to roztažené. Celý ten úkaz trval 1,67 sekundy a teď už to pohaslo všechno. Čiže na tom prvním frameu vidíme i ten čárový blesk a čárové spektrum, pak už jenom spektrum toho kulového blesku. Na tomto videu se můžeme podívat na takzvanou Schumannovu rezonanci, což je jev, na který upozornil Winfried Otto Schumann v roce 1952, kdy ho teoreticky spočítal. A pak se ukázalo, že je to pravda, když vám někde vznikne bleskový výboj, tak ten bleskový výboj vytvoří elektromagnetické vlny vlastně v této dutině. V dutině, kde na spodku je naše země a horní vrstvu dělá spodní vrstva ionosféry. Já se to pokusím pustit ještě jednou. Tyhle ty vlny mají velmi nízké frekvence, od 3 do 60 Hz a nejvýraznější frekvence na nějakých 7,8 Hz, což je základní frekvence a tomu se říká Schumannova rezonance. Čili ta dutina mezi povrchem Země a dolní hranicí ionosféry, tam dochází k nejrůznějším bleskovým výbojům, jak k Zemi, tak nahoru a současně tam vznikají takovéto nádherné rezonanční děje. Takže my vlastně žijeme v takovéto elektromagnetické rezonanční dutině. Nepochybně aktivita té blízké magnetosféry je spojená s polárními zářemi. Polární záře není jev jenom na Zemi, ale je tady pro jistotu i na Saturnu a Jupiteru ukázány, kde je to obdobné. Polární záře vznikají tak, že ze Slunce k nám proudí sluneční vítr a ten vítr, jako každý jiný vítr, má v sobě různé porivy, kde jsou hustší oblasti nabitých částic a když takovýhle plazmoid doletí k naší Zemi, tak může rozbouřit zemské magnetické pole, část těch nabitých částic pronikne do horních vrstev atmosféry, excituje je a ty potom září. Tomu říkáme ty polární záře, takže pozor, polární záře není sluneční vítr, jsou to až sekundární projevy, je to excitovaná atmosféra, ve které vlastně ty excitované atomy zpravidla kyslík a dusík se vracejí zpátky do základního stavu a přitom svítí. Samotné elektrony slunečního větru také svítí, ale svítí v ultrafialové oblasti, takže kdybyste v ultrafialové oblasti fotografovali zvenku nějakou sondou naší Zemi, tak uvidíte takzvaný aurorální ovál, to jsou svítící elektrony. Ale to, co vnímáme jako polární záře, to je atmosféra. Dolní hranice těch polárních září je nějakých 70-80 kilometrů, horní hranice až 1000 kilometrů. Výše už ta atmosféra nesvítí, protože je příliš řídká. Níže to také nesvítí, protože tam se ta energie uvolňuje tepelnými mechanismy, nikoliv zářivými přechody. Podívejme se na pár obrázků polárních září. Časová konstanta vývoje těch zácn polárních září je, dejme tomu, 5 až 20 sekund, což je problém při fotografování, protože když zvolíte krátkou expozici, tak tam nic na tom snímku mít nebudete. Když zvolíte dlouhou expozici, tak tam sice budete mít, ale už to bude rozmazané, protože jestli zvolíte expozici minutovou, tak samozřejmě ta polární záře se za minutu velmi výrazně změní. Co se týče rozsahu, tak tady je třeba velký vůz, takže podle toho si můžete asi odhadnout, jak je to veliké. To jsou fotografie z našich expedic za polárními zářemi. Tady je ukázáno rozdělení té polární záře do klasických RGB kanálů, kde je vidět, že se vyplatí potlačit ten červený kanál a ten modrý kanál, ve kterém jsou různé parazitní signály a šumy, a v tom zeleném kanálu je vidět nejvíce. Polární záře a mechanismus jejich vzniku dal do souvislosti se slunečním větrem poprvé Christian Birkeland, což je tento muž, na kterého se díváme. Je to norský fyzik, který byl velmi neúspěšný, protože byť jako jediný na celé Zemi věděl, jak vznikají polární záře, tak se mu nedařilo přesvědčit o tom ostatní. Jezdil po různých univerzitách a vysvětloval, jak funguje ten mechanismus. Nikdo mu nevěřil, tak potom vlastně chtěl experimentálně prokázat, že tomu tak je, a vyrobil zařízení, které mu říkal Terela, od Terra Země, což je napodobenina zeměkoule, uvnitř je elektromagnet, který napodobuje magnetické pole. Celé je to trošku vyvakuované, v komoře vakuové, což simuluje podmínky v těch horních vrstvách atmosféry. A ještě potřeba sluneční vítr, tak to bylo elektronové dělo, které na to chrlilo elektrony. A výsledkem bylo, že opravdu se mu podařilo generovat jednak aurorální ovál a jednak cosi, co připomínalo polární záležitosti. žáře. No a s tím experimentem pak opět objížděl univerzity a asi ho považovali spíše za kašpara tajtrlíka než za vědce. Všude se mu vysmáli a nakonec to přerušil, protože mu docházely peníze. Věnoval se potom výrobě chemických hnojiv. Ještě s jedním kolegou v tom byl úspěšný. Vydělali nějaké peníze, pak ho ve výsledku o ty peníze ten kamarád okradl, takže nakonec stejně neměl nic, ale za svého života ty terely vyrobil tuším 3. Jedna z nich se dochovala, je v Oslo, ale neuvidíte ji, protože je pouze v depozitáři jako velice vzácný exponát a neukazuje se návštěvníkům. Nicméně její kopii udělali studenti v Tremse, na univerzitě v Tremse, kde teda mají kopii té Birklandovy terely a dokonce v provozu. Takže oni tam mají univerzitní muzeum, které hlavní slogan na internetových stránkách má: u nás uvidíte polární záře za každého počasí, když bude pršet. Takže tam ukazují Birklandovu terelu. Birkland pak skončil neslavně, pokusil se ty své myšlenky ještě šířit v Japonsku na konferenci. Dopadlo to stejně, opět se mu vysmáli, takže tam spáchal sebevraždu a tím jeho vědecká kariéra tady definitivně skončila. Později ty jeho myšlenky razil Hans Alfen, což je švédský fyzik, a v roce 1973 se vlastně poprvé ukázalo, že má pravdu, z polovojenských satelitů Triad, kde se objevily proudy v ionosféře, které přesně odpovídaly té jeho teorii. Dneska je Christian Birkeland nejváženějším norským vědcem. Najdete ho na 200-korunové norské bankovce. A pokud pojedete někdy do Norska, tak si prosím vemte sebou takovou tu ultrafialovou lampičku, ono to stojí pár šupů, v každý tržnici to mají, a posviťte si na tuhle 200-korunovou norskou bankovku. Protože jednak tady je ta terela Birkelandová, jednak tady je portrét Birkelanda a jako ochranný prvek té bankovky, když na to posvítíte tou UV lampičkou, tak se tady vynoří země koule s magnetosférou, s ohonem, ze vším, a je to velice, velice výrazný a strašně hezký pohled. Takže já jsem toužil tu 200-korunovou bankovku sem přinést a ukázat, jak to vypadá, ale bohužel jsme tam pak měli finanční problémy, takže jsme ji projedli. Ona je to asi 600 korun, takže mi nezůstala. Co se týče jevů v naší magnetosféře, které jsou evokovány vlastně slunečními projevy, tak první takový zaznamenaný případ je velice známé Carringtonovo splanutí už z roku 1859, kdy Carrington pozoroval na slunci zjasnění takovou tu oblast, kterou zakreslil rukou. Ukázalo se z dnešního pohledu, že tam došlo k přepojení magnetických siločar, k uvolnění energie, k vzniku rentgenového záblesku, což on tenkrát ale nepozoroval, ale oddělil se z té oblasti plazmoid s magnetickým polem, který si to putoval dále do vesmíru. To se děje asi dvakrát denně na slunci, takovýto jev, ale tento plazmoid měl to štěstí, že si to namířil směrem k Zemi. Takže zhruba po nějakých 18 hodinách od té, co pozoroval to splanutí, tak se tady rozvinula na Zemi obrovská magnetická bouře, protože ten plazmoid atakoval vlastně naší Zemi, změnil její magnetické pole, což se projeví tak, že když máte střelku magnetu, tak ona vám začne komíhat. Jo. Jednou se mi jeden posluchač ptal, jak poznám, jestli se mi klepe ruka, nebo jestli nastala geomagnetická bouře. To poznáte strašně snadno. Když se vám klepe ruka, tak ta periodicita je v sekundách. Že jo. Když je to geomagnetická bouře, tam jsou desítky sekund, půl minuty, či ta ručička velmi pomalu, jo, takhle pomalu se vám ruka nikdy neklepe. To kdybyste po opici tu ruku udrželi tak, že půl minuty se vám ta ručička nehne, tak byste si mohli říkat, jaký jste frajeři, že jo, samozřejmě. Takže geomagnetickou bouři velmi, velmi snadno odlišíte od stavu po požití alkoholu nebo od Parkinsonovy choroby a jiných. Po tomto Carringtonově splanutí došlo k výpadkům telegrafní sítě, k rozsáhlým požárům, obloukovým výbojům. Je dochována zpráva jedné telegrafistky, která měla popálené ruce, měla na nich puchýře, takže skutečně až takhle to může dojít, když na slunci dojde k přepojení magnetických siločar. V roce 1909 nás atakoval plazmoid s tak silným magnetickým polem z našeho slunce, že dokonce byly polární záře pozorovány i na rovníku v Singapuru. A v tom roce 1909 byla také expedice v Antarktidě, která zaznamenala polární záře. No tak když byly na rovníku, tak bodeď by je nezaznamenali v Antarktidě samozřejmě. V roce 1989 to je asi největší vlastně prohra způsobená atakem plazmoidu ze slunce, kdy to rozbouření magnetického pole Země bylo tak obrovské, že se na dálkových vedení v Americe indukovalo napětí a následně proud, který poškodil hlavní rozvodný transformátor v Quebecu, a posléze pak postupně popadaly další trafa. Tady je ukázka, jak to dopadlo s transformátorem v New Jersey, a Amerika se na dlouhých 9 hodin ponořila do tmy a nastalo rabování obchodů, tak jak lidi jsou ksindl samozřejmě, takže když se setmí, tak kradou. To, my jsme jenom čestnou výjimkou, nás se kradejí za světla, že jo. Ve slušných zemích se krade jenom za tmy. A tam se teda muselo začít s tím něco dělat, a v tuto chvíli máme monitorovací síť takovýchto jevů a ví se, když takový plazmoid míří k Zemi. Dokonce můžete to sledovat i sami na stránce www.spaceweather.com, což je stránka věnovaná kosmickému počasí, kde každých 10 minut se mění vlastně aktualizuje ta stránka, máte tam, jaký plazmoid kam letí, jestli se k nám blíží, jak moc je narušené zemské pole, takzvaný KP index. Ten KP index, když je od 0 do 2, tak to pole je klidné. Když je 3-4, tak uvidíte polární záře v severských oblastech. Když dosáhne nějaké 9-10, tak můžete vidět polární záře i u nás. Takže kdybyste se chtěli dívat na polární záře, tak rozhodně nekoukejte z okna, tam nic neuvidíte, zapněte si počítač a tam sledujte KP index, a teprve když ten KP index dospěje k 9-10, tak vyražte do světa, jo, někam za město, kde tu polární záři uvidíte. Ještě pár snímků, toto je z naší druhé expedice z roku 2012. Opět velký vůz, vždycky štěstí, jsme viděli polární záře někde kolem velkého vozu. Tohle to je aurorální ovál a z něho vlastně ty stěny polární září. Toto je dominantně elektrony, toto už je naše atmosféra. Co se týče magnetických polí ve sluneční soustavě, tak naše Země není jediná, která má magnetosféru. V podstatě to lze otočit. Jediný těleso, který nemá atmosféru, jediná tělesa jsou Mars a Venuše. Všechna ostatní tělesa mají magnetické pole, mají magnetosféru. U Marsu jsme si 100% jisti, že magnetosféru kdysi měl. Je to vidět z povrchových hornin. Sonda Mars Global Surveyor nalezla remanentní magnetismus a dokonce v jednotlivých vrstvách ten magnetismus má různý směr, takže se z toho dá odvodit, jak se překlápělo magnetické pole na Marsu. Čili Mars kdysi měl globální pole, které se překlápělo tak, jako se překlápí zemské pole nebo sluneční magnetické pole. Bohužel už dneska o to pole nějakým způsobem přišel. U Marsu je vůbec spoustu záhad, že přišel o vodní toky na povrchu, přišel o magnetické pole, nicméně kdysi ho měl. Co se týče Venuše, tak tam už to asi nikdy nezjistíme, protože díky skleníkovému efektu na povrchu Venuše je teplota 460 stupňů Celsia zhruba, a to je teplota, která je nad takzvanou Curieovou teplotou, a Curieova teplota to je teplota, při které se přemazává magnetický záznam v horninách. Takže na Marsu, kde je teplota nižší, ten magnetický záznam zůstal, na Venuši, i kdyby pole kdysi měla a o nějak o něj přišla, tak ten magnetický záznam v těch povrchových horninách už nenajdeme, už je přemazaný díky té vysoké teplotě. Největší magnetosféru má Jupiter. což je docela dobře si uvědomit. Ta magnetosféra Jupiteru je ten magnetický ohon dlouhý asi 5 astronomických jednotek, což znamená, že dosahuje až planetě Saturn, že líže dráhu planety Saturn. A kdybyste si do té magnetosféry zakreslili Slunce i s korónou jako 1:1 ve velikosti, tak zjistíte, že celé Slunce i se svojí korónou, to je vlastně drobná třešnička oproti té rozsáhlé magnetosféře Jupiteru. Toto jsou záběry z Mezinárodní kosmické stanice, kde se díváme na polární záře. Ta dolní hrana, připomínám, je 70 km nad povrchem Země, ta horní hrana 700 až 1000 km zhruba. Vidíte, jak se ty záclony mění a můžete asi i s tím, jak se to pohybuje, zhruba odhadnout tu časovou konstantu. Říkal jsem, 5 až 20 sekund je typická časová konstanta, při které se ty polární záře změní. Takže když je někdy budete pozorovat, tak na 5 sekund zavřít oko, otevřít a už to bude vypadat trošičku jinak. Mimochodem jsme zjistili, že existuje letecká linka z Vídně do Tremse, kde zpáteční let stojí 5080 korun českých, což není zase tak moc. Takže je v principu možné si na víkend zaletět do Tremse, odpozorovat polární záře a pak letět zase zpátky za nějaký relativně rozumný peníz. Nalevo vidíme výsledky z polovojenského satelitu Triad 1 z roku 1973, který poprvé změřil proudy v ionosféře a potvrdil tu Birkelandovu hypotézu. Toto jsou snímky z Dynamics Exploreru v ultrafialovém záření, které jako první vlastně detekovaly aurorální ovál, což jsou elektrony svítící v UV, které excitují tu atmosféru a pak vznikají polární záře. Tohle je takový krásný podvrh, protože jsou tu dva snímky na sobě. Jeden snímek je v ultrafialové oblasti, to je ten aurorální ovál, a kdybyste to dali v UV, tak ta Země pod tím, tam bude šedivá placička, nebude tam nic, takže pod tím je podložený snímek ve vizuální oblasti naší Země. A takhle to nevypadá. Když budete fotografovat v UV, tak uvidíte jenom ten prstínek a pod tím šedý kotouč, a když budete fotografovat ve vizuální oblasti, tak uvidíte krásnou modrou zeměkouli, ale neuvidíte zase ten aurorální ovál. Magnetické pole Země je docela komplikovaná záležitost takzvaného tekutinového dynama v centru Země, která se dnes velmi dobře simuluje na počítačích. Toto je simulace, která proběhla v roce 1999 v superpočítačovém centru v San Diego a je z ní, myslím, dobře vidět, jak vlastně vně my vidíme nádherné učesané siločáry magnetického pole, ale to, co se děje vevnitř, to je pěkná skrumáž. Že jo? Tam jsou všechny možné směry a tam se to pole vlastně tvoří tekutinovými pohyby. Pokud bychom se ptali, kde je magnetický pól, tak magnetický pól není identický s rotační osou. To je asi záležitost, která je dobře známá. Ten sklon je nějakých 10 stupňů za okrouhleně. Ale důležité je, že pak, že byste ten magnetický pól chtěli nalézt, takový to, jak lidi dobývají severní pól a tam někde zapíchnou a že byli na pólu, nebo jižní se většinou, na jižní se už nemusí dobývat, tam je základna, tam se doletí, že jo. Pak, že ty Rusové, co tam létají, se jim to podaří tam doletět. Ale my jsme kdysi chtěli udělat expedici za jedním zatměním a když jsme slyšeli, že úspěšnost doletu je jenom 75%, tak nás to vyděsilo a od expedice jsme ustoupili a řekli jsme si, že nejsme zase tak velký dobrodruzi, aby jsme tohle podstoupili. Ale co jsem chtěl říct, kdybyste chtěli teda někde si zabodnout tyčku, že jste byli na jižním nebo severním magnetickém pólu, tak to není vůbec tak jednoduché, jako s tím pólem, geografickým, který je dán rotační osou, protože to magnetické pole Země reaguje samozřejmě na vnější podněty, reaguje na sluneční vítr, který sem přináší magnetické pole a který stlačuje to magnetické pole naší Země. A díky tomu vlastně v průběhu 24 hodin ten magnetický pól putuje po takovéto křivce, zhruba elipsou by to šlo nazvat, a tady je 85 kilometrů rozptyl, takže i kdybyste ten magnetický pól našli, tak počkáte 5 minut a už vám utek, že jo, protože tam nebude v tom daném místě. Či to jsou krátkodobé variace magnetického pole, kdy v průběhu 24 hodin ten magnetický pól cestuje. Pak jsou tady středně dobé variace magnetického pole, kdy ty staré záznamy nejsou asi příliš relevantní, ale ty nové záznamy už jsou velice kvalitní. Ten magnetický pól putuje v tuto chvíli asi o 15 kilometrů za rok, což se vám zdá možná málo, ale když to vemte za století, tak je to 1500 kilometrů a to už je se sakramensky znát, takže ten magnetický pól se stěhuje a v tuto chvíli se stěhuje z Aljašky směrem na Sibiř, takže v budoucnu na Aljašce o ty polární záře přijdou a na Sibiři třeba jich budou mít zase více. Čili to jsou střednědobé variace a potom centrum toho magnetického dipolu není ani ve středu naší Země, je asi o 500 kilometrů vyosené, takže ani tam to není úplně jednoduché. A pak jsou tady variace dlouhodobé. Z záznamů v horninách víme, že došlo k překlopení zemského magnetického pole opakovaným překlopením. To poslední nastalo před 700 tisíci lety, kdy teda severní magnetický pól se zamění s jižním magnetickým pólem. A většinou si veřejnost myslí, že při tom překlápění, že tady žádné pole není, že prostě Země je ohrožená a s vesmírusem přiletí kosmické záření, které nás sežehne. To bylo v tom roce 2012, jak soutěžili různé skupiny, jak více strašit lidi, že bude konec světa 21. prosince, tak jedno z těch strašení bylo, že se bude zrovna překlápit zemské magnetické pole a my zhyneme bídnou smrtí, protože nás ohrozí kosmické záření a sluneční vítr a sežehne nás to tady. To je prosím holý nesmysl. V období toho překlápění nezmizí magnetické pole. To magnetické pole bude jenom složitější. Nebude mít dipolový charakter, bude mít charakter kvadrupolový, oktupolový. Prostě, kdybych to řekl lidově, tak dipol každý zná, jak vypadá. Ale v tom době překlápění to magnetické pole bude vypadat jako nějaký kluk s vlasama, který je má hodně, hodně rozcuchaný a vůbec si je nemil ani dva dny a ještě to má celý rozježený. Čili je to takový chaos, který tam bude. Bude tam několik severních pólů, několik jižních pólů, ale nepřijdeme o tu ochranu magnetického pole. Ta ochrana tady bude i v době překlápění. To pole prostě nezmizí, nemůže zmizet. Bude mít jenom složitější charakter a samozřejmě, že životu to příliš neublíží, protože se to už v historii mnohokrát stalo. A kdyby to životu ublížilo, tak bychom tady vůbec nebyli, protože při tom překlápění, které už nastalo mnohokrát, by ten život zmizel. Takže netřeba se obávat, že až se začne překlápět, což už bude hodně brzo, magnetické pole Země, teda hodně brzo astronomicky, dipolový moment razantně klesá, ale jestli to bude za 300 let, za 1000 let, ale řádově takto, čili bude to relativně astronomicky brzo. Velice zajímavým úkazem je přepojení magnetických siločár. Kdekoliv se vám dostanou magnetické siločáry do protisměru a je tam okolí plazma, tak může dojít k jejich přepojení do nové konfigurace, která je energeticky výhodnější a při tom přepojení se uvolní energie. Ta energie se předá z magnetického pole plazmatu. To plazma, které tady všude kolem je, se zahřeje. Když se to stane na Slunci třeba, takové to přepojení, tak ten ohřev vede až k rentgenovskému splanutí, že tam se objeví rentgenové záření, ale toto přepojení magnetických siločar je velice, velice obecný jev, ke kterému dochází jak v laboratorním plazmatu, tak v plazmatu kolem naší Země, tak v plazmatu slunečním, hvězdném. Prostě je to jev velice, velice typický a je to způsob, jak to magnetické pole může sedat do nižších energií. Samozřejmě tyhle ty čáry, to je matematický popis. Reálná fyzika, to jsou pohyby jontů. Pohyby jontů, které generují magnetické pole a ty pohyby jontů způsobí, že dojde ke změně konfigurace toho magnetického pole. Kdykoliv jsou teda dvě siločáry proti sobě, může dojít k přepojení, tu energii převezme plazma, vytvoří se plazmoid, často se zbaleným magnetickým polem. Na Slunci jsou typické takovéto vychlípené siločáry, kde v této oblasti jdou proti sobě. Tam dojde k přepojení siločár, k vzniku plazmoidu se zbaleným magnetickým polem. To byla nějaká reklama, něco zbaleného na cestě, nevím, jestli to byly Tatranky, nebo co to už bylo. Tak to je něco podobného, takhle zbalená energie na cesty, tak dvakrát denně ze Slunce vypluje, no a když se trefí do naší země, no tak nastane divočina samozřejmě, což se nenastává tak často, ale jednou, já teď nevím, jestli to bylo, myslím, že to bylo roku 2000, si to jeden takový plazmoid šinul, takže líznul naší zemi a rozdivočil jí, vznikly tady polární záře a pak ještě líznul Jupiter a Saturn, byli takhle za sebou, takže s postupem pak několika týdnů se rozzářili jedním plazmoidem polární záře na třech tělesech sluneční soustavy, což bylo naprosto výjimečné. Odborně se tomu vzniku plazmoidu a jeho úniku říká coronal mass ejection. Povšimněte si prosím na této malůvce. Je to malůvka z období vlastně, kdy to sluneční pole má preferovaný jeden pól a druhý pól, to jsou ty siločáry, které odtékají do prostoru a napojují se na jiné. Pak tady je oblast uzavřených siločár, které se vracejí zpátky do Slunce a ty odtékající siločáry vytvářejí v rovníkové rovině takzvanou nulovou plochu magnetického pole. Ta nulová plocha je plocha, kde vlastně nad ní jdou siločáry jedním směrem a pod ní jdou druhým směrem. Ta nulová plocha je charakteristicky zvlněná, říká se jí Parkerova plocha, je zvlněná do tvaru Archimédových spirál a planety sluneční soustavy se vlastně dostávají někdy pod tu plochu a někdy nad tu plochu. Takže pak, když poletí třeba ne planeta, ale sonda a bude mít magnetometr, tak ten magnetometr bude nad tou plochou měřit jednu orientaci magnetického pole a když se dostane pod tu Parkerovu plochu, tak bude měřit opačnou orientaci magnetického pole. To je jenom taková umělecká vize, ani to není proporcionální, že Slunce tedy nějak ovlivňuje naší Zemi. Minimálně to ovlivnění je to, že to klasické dipolové pole je deformováno, slunečním větrem je deformováno tak, že tady vznikne čelní rázová vlna a za Zemí vznikne ohon, který míří nějakých 100 zemských poloměrů za Zem. Celý ten útvar takhle napříč může mít 20-30 zemských poloměrů. Ta zemská magnetosféra v žádném případě prosím není statická. Ono, to v nás evokují ty obrázky, ale každý obrázek je statický. A ten sluneční vítr, který tady přichází a který dělá vlastně ten tvar té zemské magnetosféry, tak ten přichází v porivech, jako každý jiný vítr. A když vám vítr bude foukat nad rybníkem, tak ten rybník rozvlní. A samozřejmě i ten sluneční vítr rozvlní tu magnetosféru, takže ty boky magnetosféry nejsou statické, vlní se, velice intenzivně se vlní. A když vám vítr nad rybníkem fouká příliš silně, tak může vzniknout na tom rybníku i vír. Tomu se říká Kelvinova Helmholtzova nestabilita. A stejně tak, když ten sluneční vítr za určitých podmínek vane vhodným způsobem, tak tady to rozvlnění se mění na víry. Víry na bocích magnetosféry, které mohou mít rozměry třeba 30 000 kilometrů. Tady je takový základní řez magnetosférou naší Země, kde teda ta čelní vrstva, to je rázová vlna, kterou obtéká sluneční vítr a spolu vytváří ji. Pak je tady ohon s hraniční vrstvou magnetosféry. Vytváří se tady takzvané polární kaspy, což je z anglického slůvka CUSP, kasp, roh, cíp. Jo? Já jsem někde čet polární kapsa. To není kapsa, to někdo předělal, je to kasp, jo, z angličtiny. Jsou to vlastně takové trichtýře, kterými se mohou vnikat nabité části částice až do těch polárních oblastí a tady vytvořit ten aurorální ovál. Většinou jsou to elektrony, ale i protony mohou k tomu dát svůj díl. Co je velmi důležité, že sluneční siločáry se za určitých situací mohou napojit na ty zemské a pak vznikne jakýsi vesmírný tobogán, po kterém ty nabité částice obkružují sluneční siločáry a po nich vlastně doplují až do polárních oblastí naší země. K tomu přepojování může docházet i v ohonu zemském, takže část těch částic se dostane vlastně do ohonu a pak se vrací po siločárách do těch polárních oblastí. Mohou se tady vytvářet takzvané Van Allenovy pásy, což jsou radiační pásy plné nabitých částic a ty nabité částice tady obrotovávají podél siločár mezi severním a jižním pólem, kde se zase odrážejí efektem magnetického zrcadla a vyplňují takové dvě oblasti. Zdrojem těch nabitých částic je jednak sluneční vítr a jednak kosmické záření. To, že jsou ty Van Allenovy pásy dva, je dáno různými energiemi těchto částic, ale asi nemusí být dva, protože už bylo pozorování, i když se mezi nima vytvořil pás třetí ze současných Van Allen probes, takže ta dynamika těch Van Allenových pásů není úplně známá. Většinově jsou tam asi dva, ale budou určitě i okamžiky, kdy se vytváří nějaký třetí a čtvrtý nestabilní Van Allenův pás. Tak od těch krásných obrázků, které kreslil Ivan Havlíček, taky abyste si jich vážili, jsem sem dal jeden, který jsem nakreslil já. Já nejsem zrušný kreslíř, ale vždycky, když něco předkreslím, tak Ivan to pak doplní. Nicméně tady na ten jsem hrdý, protože ty žluté siločáry, to jsou siločáry sluneční a ty siločáry sluneční se napojují na ty siločáry zemské při vhodné konfiguraci polí a tím vzniká vlastně ten vesmírný tobogán, kterým ty nabité části se pak kloužou do těch polárních oblastí. K takovému napojení siločár nebo přepojení může dojít na té denní straně, pakliže orientace siločar slunečních je obrácená než zemských, to je vždycky základní podmínkou. Když je to obráceně, tak nikoliv. Může k tomu přepojování docházet tady v té oblasti Kaspů a potom také v oblasti zemského ohonu, kde jedny siločáry jdou tímto směrem a druhé se vracejí. Čili těch míst, kde může docházet k přepojování, je celá řada. Tady to je animace taková hodně stará, ale celkem dobrá. Tam nabíhá sluneční siločára, která se rozbila o ten zemský systém a ta další se napojí. Vidíte to přepojení siločár, kdy vznikne ten vesmírný tobogán, spojení siločáry sluneční a zemské. A teď si všimněte v tom ohonu, kde jedny siločáry jdou tímto směrem, druhé tímto a tady dojde také k přepojení siločára k změně. Čili to je to druhé základní místo, první na té čelní straně, ještě si to pustíme jednou, a druhé je v magnetickém ohonu. Nepochybně ta animace není fyzikálně dokonalá, ale ten základní princip tam je patrný. Povšimněte si toho přepojení v ohonu, kdy tam vznikne takový plazmoid, který pak odtéká dál. Na tomto snímku jsou ta dvě základní místa, kde může docházet k přepojování siločár. Jedno je na čelní straně, kde sluneční siločára, když má opačný směr než zemská, tak v tomto místě dojde k přepojení siločára, napojení té sluneční na zemskou. A druhé to místo je v ohonu, kde jedna siločára míří jedním směrem, druhá druhým a v tomto místě se mohou přepojit. Nejsou to jediná místa. Za vhodné situace může docházet k přepojení ještě v této oblasti polárního Kaspu. A celkově tedy těch míst, kdybychom to hodně podrobně studovali, tak těch míst, ta místa jsou čtyři nakonec. Na té denní straně, v ohonu, ještě tadyhle v tomto místě a v polárních Kaspech. Či ve všech těchto místech dochází k přepojení siločar. To přepojení siločar bylo teoreticky předpovězeno v 50. letech 20. století. Jenomže něco takového odměřit v laboratorním plazmatu je nemožné. Tam dáte nějakou sondičku a ta vám ta pole zničí. Čili vlastně to čekalo potvrzení toho přepojování až na magnetosféru Země, kde čtveřice družic Cluster to poprvé naměřila tuším kolem roku 2005, takže přepojení vybavení vlastně fyzicky zdokumentované, takže opravdu z několika míst se měřily orientace magnetického pole, to je až ze čtveřice družic klastr. Tady se díváme na porivy slunečního větru, které není to kontinuální, jsou tam různé zhluky, které dorážejí k zemskému systému. A jeden takový chuchvalec plazmatu způsobí přepojení siločár v tomto místě, té sluneční na zemskou, a tím vzniká ten tobogán, po kterém ty nabité částice se dostávají do polárních oblastí a tady se pak vytvoří ultrafialový aurorální ovál svítících elektronů. A tyhle ty elektrony excitují atmosféru a ta potom září ve viditelném oboru. Či nezaměňovat svit těch elektronů, to je to modrý, se svitem atmosféry, což jsou polární záře. Na tomto slajdu, jak jsme na tom s časem... To už teď půjde rychlý. Na tomto slajdu vidíme všechny možné pohyby nabitých částic v okolí naší Země. Jednak je tady ten efekt magnetických zrcadel, kdy obrotovávají ty nabité částice, odrážejí se v polárních oblastech, což je vlastně geneze těch Van Allenových pásů, kde ty nabité částice obíhají a odrážejí se v polárních oblastech a tady jsou vlastně drženy v tom Van Allenově pásu. Co se týče potom dalších pohybů, to jsou takzvané drifty, kde ještě ty částice driftují kolem Země, ale to asi není úplně nejdůležitější. Van Allenovy pásy, to je záležitost velice zajímavá z období počátku kosmonautiky, když Sověti v roce 1957 vypustili první Sputnik, tak on jenom pípal, on tam neměl žádné vědecké přístroje. Američané, když vypouštěli svůj první Explorer, nepatrně později, tak vidíte asi, jak ho drží, jak to bylo zhruba veliké, tak chtěli ukázat, že tedy tam budou mít alespoň nějaký přístroj. A právě Van Allen, který byl jeden z šéfů toho projektu, velice houževnatě prosazoval, aby se na ten první Explorer dal nějaký čítač záření. Byla to nějaká varianta Geiger-Müllerova počítače. Nakonec ho dali do Exploreru jedničky a trojky a výsledkem bylo, že se jim to vyplatilo, protože objevili právě radiační pásy, které se později pojmenovaly Van Allenovy radiační pásy podle Van Allena, který vlastně byl tak houževnatý, že donutil okolí, aby na ten první Explorer ten přístroj dali. Tady vidíme, jak Van Allenovy radiační pásy vypadají. Vnitřní pás, to jsou dráhy nabitých částic, vnější pás, tady vidíme magnetické pole naší Země. Toto jsou záběry z amerických sond Van Allen A and B, které monitorují magnetosféru Země a je to vzácná situace, tuším, z předloňského roku, kdy se tam objevil mezi tím vnějším Van Allenovým pásem a vnitřním ještě krátkodobě, asi na týden, nějaký mezipás, takže je jasné, že ta struktura je velice dynamická a že tam nemusí být ty Van Allenovy pásy jenom dva, že se tam můžou vyskytovat další oblasti nabitých částic. Nejvíce asi k výzkumu magnetosféry přispěla čtveřice evropských družic klastr, což je čtveřice, která byla vypuštěna v roce 2000. Jsou to čtyři identické družice ve formaci čtyřstěnu, obíhají naší Zemi. Ten čtyřstěn, abyste si představili, když je to blízko Země, tak vzdálenosti sousední družic jsou 5000 km. Když se to dostane do vzdálenějších oblastí, tak se ten čtyřstěn nafoukne gravitačně a je ta vzdálenost asi 20 000 km. Je to strašně důležité, že se měří ze čtyřech míst, protože když máte měření z jednoho místa, no tak je to pěkné, ale když máte měření ze čtyřech míst, tak už můžete zjišťovat gradient těch polí, směrové závislosti, co se tam děje. Čili to je vlastně první soustava, která dělala prostorovou mapování magnetosféry naší Země a tady ji vidíte v oblasti toho polárního kaspu. Tak to je první pokus o vypuštění dvou družic klastr v roce 1996 Evropskou kosmickou agenturou. Ten pokus ztroskotal, nicméně se z toho zpamatovali velice rychle a v roce 2000 při dvou startech už byla tato čtveřice družic vypuštěna. Letí ve formaci čtyřstěn, o tom jsme si povídali. Nějakou dobu byla ještě doplňována čínskými Double Star, což byly dvě další družice na polární dráze, takže vlastně ve finále byla měření z šesti míst. ještě jeden umělecký záběr klastru. Toto není z klastru, toto je tuším z Polaru nebo Windu, nahrávka zemské magnetosféry, co tady vidíme, jednak orientaci magnetického pole při magnetické bouři, kde ta střelka by standardně měla mířit k severu. Všimněte si, že v některých fázích míří úplně k jihu, či to udělá magnetická bouře, oblak plazmatu, který přišel od slunce. Je to celé velice zrychlené. Takže asi vidíte, jak časově to je. Co se týče barev, tak to je koncentrace nabitých částic logaritmické škále. To šedé, to je magnetické pole. A tady je záběr aurorálního oválu, kde se vytváří aurorální ovál severní část v ultrafialovém oboru. Už z tohohle toho je, myslím, naprosto jasné, že ta zemská magnetosféra je dynamický jev, byť tady je to velice zrychlené, ale nemůžeme si myslet, že je statická. Čtveřice družic klastr objevila kromě přepojení siločar v magnetosféře Země také vírové struktury na bocích magnetosféry. Ty vírové struktury, jsem říkal, že mohou mít průměr asi 30 000 kilometrů. Je to úplně fenomén nový, o kterém se netušilo, ale je víceméně jasný, jak ten sluneční vítr obtéká naší magnetosféru, tak ji rozvlní. Ale když ji rozvlní přes příliš, tak tam vzniknou vírové struktury. A v těch vírových strukturách je to magnetické pole tak zamíchané, že tam opět dochází k rekonexím a přepojováním magnetického pole. Celý bok magnetosféry je slunečním větrem rozvlněný a to rozvlnění se přenáší na siločáry zemského pole, které je také rozvlněné. A to je poslední slide mé přednášky. Vy jste si udělali představu zemské magnetosféry. Siločára rozvlněná, rozvlněný bok magnetosféry, není to prostě statické. Tady vidíme čtveřici klastr, která měří. A další sondy samozřejmě. Či je důležité vědět, že ta magnetosféra je živá, že když se podíváte na nějaký obrázek, který namaloval malíř, tak člověk má statický dojem, ale není to statické prostě. Tak a teď jeden efekt na závěr. Ten jsem objevil v novém PowerPointu. Pozor.
Tak zkouška odletěla, značka skončila.
Přitak jsem hodně asi.
No. Časové limitu. Dotazy vaše, připomínky, komentáře?
Mám také dvě otázky. Ta prvá, že čo vlastně vytvára magnetické pole Země a na základě čeho teda je možné vzdáleně pozorovat.
Tak, ta první otázka, co vytváří magnetické pole Země, je to v polotekutém jádře vlastně proudění toho, té polotekuté látky, která je vodivá. A jakmile nám teče vodivá látka, tak dochází k tomu jevu tekutinového dynama. Ty procesy se simulují numericky. Zdá se, že shoda s experimentem je značná, ale detaily toho, jak funguje tekutinové dynamo vnitru Země, přesto nejsou doteďka známy. Myslím si, že lépe je to známé na Slunci, kde přece jenom je to plazma a jsou s tím větší zkušenosti, než to vnitru Země. Někde to tak zase plazma moc není. Co se týká měření magnetického pole, tam je celá škála možností od těch pasivních magnetometrů, což je cívečka, ve které se indukuje elektrický proud na rameni vysutém ze sondy, přes záležitosti typu rozštěpení čar, protože v magnetickém poli se některé spektrální čáry štěpí na trojice a z odstupu těch rozštěpených čar se dá zjistit, jaké je magnetické pole. Až když půjdeme do hlubokého vesmíru, tak tam se magnetické pole může měřit ještě pomocí Faradayovy rotace, kdy některé zdroje vytvářejí polarizované elektromagnetické vlnění, třeba pulzary vytvářejí dominantně polarizované vlnění a rovina té polarizace se v magnetickém poli stáčí. Magnetické pole stáčí tu rovinu polarizace a my, když víme na tom pulzaru, jaká je orientace magnetické osy, jaká byla rovina polarizace a vidíme, co jsme přijali, tak můžeme zjistit vlastně průměrné magnetické pole na cestě z té světelné vlny k nám z toho stočení té polarizace. Že to jsou většinové mechanismy, buď to přímé měření cívečkou nebo rozštěpení čár, tomu se říká Zemanův jev, anebo Faradayova rotace.
Taky děkuji. Ještě jak z rody. Je ta CND, zosnímka, ten balíček.
Jo, na cestu zbalený.
A vytvoří vlastně tu rekonexi v dané části. Nepokračuje potom taká malá, ako by CND, alebo taký balíček ďalej.
Část toho balíčku vůbec nepronikne do nitra země. Část je odkloněná tou čelní vrstvou, obteče tu zemi a pokračuje za ní dál. Proto se mohlo stát, že jedno to CMM-ko vlastně šlo dál a ještě excitovalo Jupiter a Saturn. Čili určitě to pokračuje za zemí a jenom malá část těch částic skončí u nás. A ne, vždycky je to dokonce čelní, občas to, že ona lítá někde z boku a jenom to tak slabě rozvlní a pokračuje dál.
Ty, Martina?
Ty říkáš, že tenkrát po 89. to vlastně poničilo ty dáva v Americe. Jak je možné, že to poničilo na nějakém místě na země koule, že se to poničilo jako globálně?
Je to proto, že vlastně ty nabité částice, které procházejí tím třeba u nás na severu, tím severním polárním kaspem, tak se díky sklonění magnetické osy nedostávají všude stejně. Oni jsou dominantně na 70. stupni, ale teďko čeho, že jo? Protože to není 70. stupně zemské šířky, ale zemské magnetické šířky a to je rozdíl. Ta magnetická šířka, tam je ten polo 10 stupňů skloněný a teďko je skloněný ve prospěch Spojených států. Takže nejvíce tyto jevy jsou kolem 70. stupně geomagnetické šířky, což když odečteme těch 10, tak je nějakých 60 stupňů zeměpisné šířky. A to už jsou oblasti, které jsou obydlené. Či tam je to nejvíce nebezpečné, kde vnikají ty nabité částice, ty poruchy magnetického pole jsou tam naprosto největší a to indukování těch napětí a proudů následně v dálkových vedeních je tam největší. Ale jistě, že když sem přiletí nějaký obrovský plazmoid, tak potom rozkmitá celé to magnetické pole a pak jsou tyto jevy vidět třeba i na rovníku, ale to jsou výjimečné situace, opravdu výjimečné.
To by vlastně to, že v těch magnetických šířkách je už infrastruktura, kterou to může zasáhnout, když to v tom na tom svíří toho, který není, že jo? A tak je to otázka délky těch hudičů de facto.
Ve kterých se to indukuje. A orientace, která musí být ve shodě, aby se to indukovalo.
Tak, děkuji. Další dotaz. Pokud není, tak ještě jednou panu profesoru Kulhánkovi děkuji za jeho povídání.